Sutra počinje isplata augustovskih penzija 14. septembra i jednokratna pomoć isplata augustovskih penzija počinje u sredu 2. septembra, a prvi će novac dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti. Tokom septembra penzionere očekuje jednokratna novčana pomoć čiji će iznos zavisiti od visine penzije. Vojni i poljoprivredni penzioneri koji primanja dobijaju preko tekućih računa penzije će dobiti 5. septembra, dok će korisnicima iz ove dve kategorije koji novac primaju na kućnim adresama i šalterima pošte isplata početi 7. septembra. Penzionerima iz kategorije zaposlenih penzije će početi da pristižu 9. septembra. Iznosi penzija biće isti kao prilikom isplate za jul, kada je prosječna penzija iznosila 56.822 dinara za 14. septembar. Najavljena je jednokratna novčana pomoć penzionerima sa penzijom do 31.092,11 dinara, biće isplaćeno 35.000 dinara onima sa primanjima od 31.092,12 do 56.822 dinara 27.500, a penzionerima sa penzijom većom od 56.822 dinara 20.000 dinara. Tokom narednih dana očekuje se informacija o tome za koliko će penzije biti povećane, počev od decembarske penzije.